labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Valsts apmaksātie veselības pakalpojumi. Uz dažiem rindas gadu garumā, un pie vainas nav tikai naudas trūkums. Iespējams, rindu mazināšanai ir kāds risinājums, un par šo risinājumu un kāpēc vispār tāds vajadzīgs, par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi – ārsts, gastroenterologs, gastrocentra vadītājs Ivars Tolmanis. Sveicināti, Ivar.
Labrīt.
Gastrotek projektu vadītāja Māra Kalniņa.
Labrīt.
Un Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alisa Nīcmane Aišpura. Sveicināti.
Labrīt.
Sākam, Ivar, vai es nezinu, vai varbūt Alisa varētu iezīmēt to problēmas būtību. Noteikti jau daudz mūsu radioklausītāji ir saskārušies ar to, ka iestāties šādās valsts apmaksāto veselības pakalpojumu rindā, nu, tiešām varbūt arī, kad 2026. 2027. Kaut kur. Kāpēc tas tā notiek? Tiešām tikai naudas trūkums vai vēl ir kaut kas cits?
Ne, nu, tas, ko mēs esam konstatējuši jau vairākās specialitātēs, ka šī rinda veidojas arī tāpēc, ka pacienti pierakstās vienlaicīgi vairākās iestādēs, un šobrīd mēs vēl to nespējam tik precīzi nomonitorēt, bet ir daudz labāki no tā viedokļa, ka šobrīd biežāk medicīnas iestādes apzvanā un apzina pacientus ar dažādiem rīkiem pirms ierašanās uz vizīti, līdz ar ko tad šī rinda paliek mobilāka, atbrīvojas vietas un paaicina nākamos. Otra lieta noteikti ir precīzāk izprast, kas ir tās situācijas, kad varētu arī nenosūtīt uz izmeklējumiem, un tāpēc ir šis projekts, ar kuru mērķis ir, lai mēs varētu precīzāk un vienotāk definēt tos brīžus, kad vajag izmeklējumu, cik ilgā laikā viņš ir nepieciešams, un nodefinēt, kur ir tie, kuriem ir nepieciešams tiešām 10 dienu laikā, kuriem pietiek ar 30, un kuri var gaidīt 60 dienas, un kuri var būt vēl ilgāku laiku. Un tad cik bieži ir vajadzīgs arī šis kontrols. Un tādējādi ir tā doma, ka mēs varētu samazināt nevajadzīgos izmeklējumus un arī attīstoties nosūtīšanas šiem te rīkiem elektrodigitālajiem, ka mēs varētu beidzot redzēt, lai pacienti ir pierakstīti vienā vietā un lai nedublējās šīs rindas.
Mm-hmm. Bet tātad pirmā ir tāda pārapdrošināšanās, respektīvi pacients drošības pēc tiešām pierakstās vairākās vietās, un līdz ar to viss tātad tiek reģistrēts. Nu, it kā, ka to te mēs varēsim, nezinu, uztaisīt magnetisko rezonansu vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tā ir viena no tām problēmām. Tad otra, tad ārsti var arī dot nevajadzīgas izmeklējumus.
Vienmēr mēs esam ārkārtīgi gudri tajā brīdī, kad mums ir rezultāts un rezultātā viss ir kārtība.
Jā.
Bet tajā brīdī, kad vēl pacientam ir sūdzības un viņš ir mūsu kabinetā un mēs izmeklējam un skatam, tad ir tās šaubīgās situācijas, kur varbūt tāds validēts, vienots rīks palīdzētu labāk izkristalizēt, tad cik ātrā laikā vajag konkrētajam pacientam uz izmeklējumu. Un varbūt, ka šobrīd mēs vēl varam iepauzēt un šo izmeklējumu nenosūtīt.
Tālūk, ja. Ivar, jūs esat tas idejas autors tam jau projektam pēc būtības. Ja? Kas tad jūs pamudināja vispār kaut ko tādu mēģināt izstrādāt?
Pamudināja vēlme gan savu, gan kolēģu dzīvi, gan arī pacientu dzīvi padarīt ērtāku patreizajā situācijā. Un galvenais iemesls tām problēmām, ko doktori ļoti labi raksturoja, manuprāt, ir spēles noteikuma maiņa šobrīd pasaulē attiecībā uz medicīnu un medicīnas pieejamību. Jo vēsturiski, ja cilvēks pie ārsta gāja, iespējams, ka nekad vai divreiz mūžā, vai bija dzirdējis, kad ārsta eksistē, tā tas bija. Šobrīd ir tā, ka iespēja nokļūt pie ārsta ir pārvērtusies par tādu ikdienu, kā iet uz veikalu, tas ir ļoti normāli. Tur nav nekā slikta. Bet problēma ir tā, ka ārstu skaits ir palielinājies, ja mēs salīdzam to, kas bija 100 gadu atpakaļ, bet informācijas apjoms un vēl nokļūt pie ārsta ir tūkstoši kāršojušies. Un šī problēma tikt galā ar situāciju, ka cilvēkam ir pamatota vēlme izmantot medicīnas priekšrocības un ir vēlme nokļūt pie ārsta, viņi beidzās ar to, kad ir šīs piltuvs, kad ārsta nav tik daudz, gribētā ir vairāk, un arī neviena maksātāja sistēma nav spējīga šo situāciju risināt efektīvi, jo vienmēr gribētāji būs vairāk, izpildītāji mazāk. Un šī viena no iespējām, kā to risināt, ir to brīdi, kad pacientam vai jebkuram no mums, kā normālam individam, rodas jautājums, vai man ir jāiet pie ārsta, iespējams. Un tajā brīdī, kad maksātājs, pieņemsim, valsts ir izlēmusi, ka, lai nokļūtu pie ārsta, nepietiek ar to, ka es izlēmu, ka es gribu iet pie ārsta, bet viens no veidiem, kā šo piltuvi regulēt, ir ieviest šo nosūtīšanas sistēmu. Tas ir tāds ļoti vienkāršs, bet tikai viens no veidiem, kā regulēt to cilvēku vēlmi saņemt medicīnisku palīdzību. Un to varētu risināt tādā veidā, ka mēs palīdzam gan pacientam pašam sakopot domas un salikt tos akcentus ar to informācijas apjomu, kas ir pieejams, jo tas pilnīgi normāli, ka cilvēkam gribas iet pie ārsta, bet viņam mēs nevaram prasīt no viņa medicīnas zināšanas, lai saprastu, viņam tiešām ir jāiet pie ārsta, vai ne? Un mēs arī nevaram prasīt no ārsta nosūtītāja orientēties pilnīgi visās nozarēs. Ģimenes ārsta veic fantastisku darbu, viņi spējīgi saprast visas nozares, bet, protams, ka katrā specifiskā lietā, piemēram, gastroenterologijā, ir savi noteikumi, un neviena valsts nekur attīstības līmenī nevarēs prasīt no ģimenes ārsta, lai viņš orientētos visos sīkumos un saprastu, vai tieši tajā brīdī tas pacients turien ir jānosūt pie speciālista. Un tāpēc šī projekta ideja bija tāda, ka izmantojot rīkus, kas mums ir pieejami un tehnoloģijas, ļaut cilvēkam efektīvāk tajā informācijas apjomā, kas ir, un zināšanas apjomā definēt un formulēt to nepieciešamību, balstoties uz to, par ko medicīna ir informēta, un efektīvi izmantot jau strukturētu informāciju gan pacienta labā, gan nosūtītāja labā. Lūk, un tāda bija tā ideja, un, bet gala mērķis ir radīt ērti lietojamu rīku, bet digitālu. Ērti lietojamu rīku pacientam, kuram aizpildot dažas tehniskas darbības, būtu iespēja digitālā vietnē veikt atzīmes un kaut kādā veidā kvalificēties, vai varbūt nekvalificēties, vai uzdot kādu jautājumu par to, vai būtu jāiet pie ārsta un savukārt ārstam nosūtītājam ļautu ātrāk un efektīvāk, atgriežoties pie doktora komentāra, norientēties, vai tajā brīdī tiešām tas izmeklējums ir nepieciešams, vai tieši tajā mirklī varbūt kaut kādas prioritātes salikt, un kas var ļoti svarīgi, šis rīks ļaus piemēram ārstam nosūtītājiem, un Latvijas sistēmā tas ir ģimenes ārsts, un tas ir ļoti labi, efektīvāk šo nosūtījumu pārvērst par tādu rīku arī nākotnē, jo mūsdienās, kā jau es teicu, ļoti reti ir tā, ka cilvēks pie ārsta iet vienreiz mūžā, kā tas bija agrāk. Šobrīd tā, kad mums ir iespēja pie ārsta griezties atkārtot, un kas ir ļoti labi, un šī ideja paredz, šī mūsu projekta ideja paredz arī to, ka šis nosūtījums veidojās par tādu papildinošos rīku, kas jau ar katru nākamo epizodu ģenerē jau iespējams jaunu nosūtījumu, ja tas ir nepieciešams. Un pacientam, piemēram, viņš izdomās, es atkal gribu aiziet pie ārsta, viņš atverot šo digitālo, man jau te ir viens nosūtījums, kas saka, man pie ārsta jāiet, viņams pēc 3 gadiem, nevis uzreiz.
Nevis datoru programmu teiks tā, nu, ka šobrīd, nu, laiks atkal prostatu pārbaudīt.
Vai otrādi, teiksim, telefons sāks vibrēt un klausies, tu neesi bijis to prostatu pārbaudīt, tev bija jāiet, teiksim, līdz šī gada 31. decembrim, bet tu neesi bijis. Nu, šī ir tā ideja, viņa ir diezgan ambicioza, bet skatoties arī uz jūsu brīnišķīgo studiju, es kārtjoreiz pārliecinos, ka nu, tehnoloģijas ir tas, kas nodrošina mūsu darba efektivitāti, un šī projekta ideja ir izmantot labāko, kas šobrīd ir pieejams no tehnoloģijām, pacientu interesēs, ārstu nosūtītāju interesēs, un, protams, arī ārstu izpildītāju interesēs, jo šīs platformas viens no tādiem arī svarīgiem rezultātiem būs ārstam, kas veic jebko. Nu, šī gadījumā jau mēs koncentrējamies uz gastroenteroloģiju, bet doma ir plašāka, bet kaut vai gastroenteroloģijas līmenī vai endoskopijas līmenī, kad ārstam, kurš veic šo valsts apmaksātu ģimenes ārsta vai speciālista nozīmē to procedūru, viņa rīcībā ir maksimāli daudz pieejama informācija un dati, ar kuriem viņš var efektīvi rīkoties, viņam nav jāmeklē nekādās vietnēs, viņam nav jārakājās par pacientu papīriem, viņam nav jāuzdod epizodes laikā pacientam jautājumu, kur pacients jau var sagatavoties šai vizītei. Nu, tāds ir tas mērķis.
Tad arī faktiski šī, nu, teiksim, tā programma būs tā, kas uzkrāja arī datus.
Viņa vairāk nodarbosies ar datu analīzi un datu apstrādi, mazliet arī uzkrās datus, bet lielākā, un droši vien arī lielākā problēma būs saintegrēt šo programmu ar kopējo datu sistēmu valstī. Tas, manuprāt, ir tāds globāls uzdevums Latvijas sabiedrībai, risinot medicīnas sasāpējušos jautājumus, tikt galā ar datiem un pamats jebkurai veselības aprūpei, īpaši efektīvai un izmaksu efektīvai veselības aprūpei, ir dati. Un mums ir kopīgi visiem, gan kā individiem, gan kā mediķiem, gan arī kā valsts atbildīgiem viedokļu līderiem, ir jāstrādā pie maksimāli lielas un jaudīgas datu ievākšanas sistēmas izveides. Ja tas nenotiks, tad šāda veida aktivitātes, viņas aprobežosies ar tādu lokālu, teiksim, mēs vienā nozarē varam visu sakārtot.
Mm-hmm.
Un tāpēc tas, ko jūs pareizi pieminējāt, tā ir vairāk integrācija, un mēs ļoti šobrīd arī projektu ietvaros strādājam pie tā, lai izprastu, kādi ir šie ceļi, lai mēs veiksmīgi integrētos e-veselībā vai citā sistēmā, lai nedublētos informācijas, lai viņas tiktu kaut kādā veidā efektīvi integrētas.
Labi, tūlīt runāsim par dzelžiem un par software, par hardware, bet es vēl Alisai gribētu jautāt. Nu, tad faktiski tas ir vēl trešais, piemēram, datamed, var tālāk arī e-veselība, tas ir vēl viens trešais rīks, vai jūs domājat, ka tas varētu būt rīks, kas pilnībā atbildīs tam, lai pēc tam tajā e-veselībā nav tik daudz jādara un arī datamed datiem arī nav jāstrādā?
Nu, tas ideālais variants būtu, jā, ka mums ir viena kopīga digitāla platforma, kurā tad visas gan tās programmatūras, mēs lietojam jau šobrīd ļoti daudz un dažādas programmatūras, daudz vairāk nekā jūs minējāt.
Jā, jā.
Ja, un būtu svarīgi, ka tie dati, ko mēs vadam par pacientu katru savā iestādē, ka viņi satiktos vienā vienotā vietnē, un tad vai nu mēs definējam, ka šie dati ir piederīgi, nu, ka tie pieder pacientam, un pacients tad nosaka, kā tos lietot, jo šobrīd daudz regulas nosaka, ka mēs nedrīkstam savstarpēji apmainīties ar datiem par pacientu, ka pacients var tikai man iedot vai tikai speciālistam iedot, bet jo dati pieder pacientam, tad pacients ir tas, kurš var noteikt, ka viņa datus var medicīnas sistēmā lietot, un tad būtu daudz vieglāk arī tā komunikācija dažādām speciālitātēm savstarpēji. Es domātu, ka Rīgas, nu, kāpēc mēs esam arī piesaistīti, noteikti tāpēc, lai šis Rīgas būtu ne tikai ieviests un izstrādāts, bet ka mēs viņu patiešām varētu reāli un ērti lietot gan pacienti, gan ārsti, kas pacientu aprūpē, nu, kā mēs sakam, no dzimšanas līdz miršanai, un arī tad nosūtīt konkrētajās situācijās, kad ir nepieciešams, un tajā otrā pusē, kad speciālists saņem šo pacientu, ka viņam ir tā visa viņam nepieciešamā informācija. Un klausoties par informācijas daudzumu, nu nav svarīgi tikai, ka mums informācija ir daudz, bet tā kā kolēģis teica, ka viņa ir strukturēta, ka man nav mešs priekšā, bet es varu ļoti ātri un efektīvi ieraudzīt tieši nepieciešamās lietas.
Visi saliks pa plauktiņiem, teiksim.
Mēs ļoti ceram, ka mēs tā varētu to izveidot, jā, jo šobrīd mēs esam ļoti fragmentāri.
Un tas nebūs.
Tas ļoti apgrūtina darbu, nevis atvieglo.
Tā, nu, Māri, tagad vajadzētu izstāstīt, nu, kā tas varētu, teiksim, no pacienta viedokļa skatoties, respektīvi, no manas puses, kā tas viss strādās?
No pacienta viedokļa tai vajadzētu būt, šobrīd runājam vēl nākotnes izteiksmē, jo pilotprojekta lielākie tehnoloģiskie izaicinājumi plānot tieši 25. Gadā ietvarā īstenot.
Tas tūlīt pat ir jā.
Tas arī tūlīt pat ir tieši tā, tāpēc tas plāns ir tāds, ka man kā pacientam ir ļoti viegli un vienkārši atrast šo vietni internetā, un es varu izvēlēties, vai es gribu identificēties, vai es gribu vienkārši iepazīties ar informāciju un tā teikt paklikšķināties un izpētīt šo te vietni. Un ja mēs ejam to vienkāršāko scenāriju, ka man vienkārši ir interese, tad es varu ērti un vienkārši atbildot uz nedaudz jautājumiem, saņemt sev uzreiz nekavējošu atgriezenisko saiti, vai, teiksim, mani simptomi vai manas iepriekšējās diagnozes paredz to, ka man vajadzētu īsākā vai garākā termiņā doties pie ārsta un meklēt šo te nosūtījumu uz valsts atmaksātu endoskopiju.
Tālūk, ja. Tad tas nozīmē, ka mēs par kaut kādām, teiksim, infekcijas slimībām nerunāsim, bet tiešām nu, par tādām nopietnākām slimībām, ar kurām nu, saskarās mūsu sabiedrība. Visdrīzākais, jā, no tā.
Mēs no pacienta viedokļa runājam par simptomiem un indikācijām. Mēs neprasam pacientam padziļināts medicīniskas zināšanas. Šie jautājumi būs vienkārši saistīti ar tiešām simptomātiku, kas man sāp vai kas ar mani ir noticis, kas ir tie raižu faktori, kas man ir veicinājuši šo tā platformu meklēt un viņā atrasties. Un tie tiešām varētu būt viegli.
Jā, Alis, jā.
Gribētu teikt, nu, ka man kā pacientam, ja man ir jautājums, nu, piemēram, ka man ir slikta duša un man sāp vēders un man ir reizēm šķidra vēdera izeja, nu, varbūt, kad kaut kādi simptomi varbūt pārklāties pie infekcijas slimībām, bet vairāku simptomu kopumam un to specifitātei, nu, tas varbūt var norādīt uz citu slimību, kur būtu vajadzīgi citi izmeklējumi. Es domāju, ka nu, šo te digitālo rīku izstrādājot ar algoritmu, tad cilvēkam arī norāda, nu, vai tev pietiek ar diētu un varbūt kādu lielāku šķidrumu daudzumu un vēl kādu simptomātisku preparātu, vai tev tomēr ir jāiet pie... Mhm. Jāplāno tie izmeklējumi.
Nu, labi, jā, tad pieņemsim, es nezinu, to mēs sauksim par mākslīgo intelektu vai kā citādu, vienkārši datorprogrammu, nu, tā apmēram viņa pielas, tā diagnoze kaut kādu nosaka, nu, potenciālo, jā, un tad tālāk ir sekos ieteikumi vai kā?
Tālāk, tātad pacientam uzreiz ir šī atgriezeniskā saite, mēs šobrīd vienkāršot skatāmies, tas būtu tās Luxafor princips. Zaļā krāsa, viss ir kārtībā. Dzeltenā krāsa ir nepieciešams aizpildīt vēl papildus informāciju, varbūt kādi papildus lauki aizpildām jau detalizētāki, un tad šī sarkanā krāsa saka, jā, dodies lūdzu pie savu ģimenes ārsta un meklē nosūtījumu. Tātad pacientam ir šī atgriezeniskā saite, un pacients arī caur šo te digitālo rīku var uzreiz identificēt savu ģimenes ārstu, kuram arī šī te aizpildītā anketa jau nonāk kā darba materiāls tālākai izvērtēšanai kopā ar pacientu jau vizītēm pie ģimenes ārsta.
Ar noteikumu, ka ģimenes ārstam arī šī programma ir pieeja.
Protams.
Jā, tāds sīkums. Jā,
protams. Jā.
Bet tad ģimenes ārsta mēs neizslēdzam, jo pirmais uzreiz rodas jautājums, nu, ka tādā gadījumā ģimenes ārsts var palikt mājās mierīgi sēžot, jā, un tas automātiski aiziet, tad mēs iestājamies rindā uz izmeklējumu un pie attiecīgā nu, profila speciālista. It kā. Bet nē. Tā nebūs.
Tā nebūs, tāpēc, ka, kā jau doktors minēja, šo te nosūtījumu uz endoskopiju valsts atmaksātu ģenerē ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. Tāpēc pacients pats var aizpildīt maksimāli daudz informācijas un saņemt šo te signālu, ka vajadzētu iet tālāk. Bet savukārt jau ārstam ir jāizvērtē un jāpamato šis te nosūtījums, un tāpēc nākamais ceļš būs pie ārsta, bet ar šīs te platformas palīdzību tālākā interakcija būs ātrāka un vienkāršāka, jo ģimenes ārsts jau redzēs tās sūdzības vai tās indikācijas, ka pēc programmas algoritmus ir nozīmējis tālāku ceļu pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista.
Bet programma rindā neieliks. To izdarīs ģimenes ārsts, ja?
Jā, ģimenes ārsts ģenerēs nosūtījumu, aha. Un tad šis te pacients, kad viņam jau būs apstiprināts 14 dienas, 30 dienas, 60 dienas, 180 dienas, tad ar šo te ģimenes ārsta apstiprinājumu pacients būs rindā.
Jā, Ivars kaut ko grib teikt, jā?
Jā, tā arī ir, un vēl mazliet papildinot to pacienta lomu, un mēs arī ar Dr. Nīcmani ejot cauri skaistiem Ziemassvēku tirdziņam, kas vēl bija ciet, runājām par to, cik svarīgi būtu, viens no šī projekta uzdevumiem ir pacienti interesēs viņu vairāk iesaistīt tajā procesā, un šīs programmas būtība ir arī tāda, ka mēs rūpējoties par pacienta interesēm, padarīsim efektīvāku viņa laiku, atbrīvojot viņu no nepieciešamības, atkārtot, atbildēt uz vienu to pašu jautājumu vai reģenerēt jau zināmu informāciju vairākiem speciālistiem, ko mēs redzam ikdienā. Šobrīd dakterē ir jautājumi pacientam, viņš atbild, man ir jautājumi tie paši, viņš atbild. Šīs programmas iegūmas, manuprāt, būtu tas, ka šī fāzē, par ko Māra ļoti izsmeļoši izstāstīja pacientam tie jautājumi, kurus mēs viņam piedāvāsim lielā mērā ļaus, to laiku, ko mēs pacientam varēsim veltīt klātienē, padarīt daudz efektīvāk un pievērsties tieši viņam. Nevis iepriekšējo rezultātu lasīšanā vai datoru klikšķināšanā, lai atrastu citā vietnē. Tas ir ambiciozs, bet ļoti svarīgi mūsdienās, jo viena no problēmām mūsu darbā ir laika trūkums, un mums ir ļoti maz laika veltīt pietiekam daudz laika tieši pacientam. Un šī projekta tāds virsuzdevums ir efektīvi veikt to, ko mēs ikdienā darām, maksimāli daudz laiku veltot tieši pacientam, runājot ar viņu, runājot jau par detaļām. Teiksim, ja dr. Nīts man būs atzīmējusi kādu svarīgu lietu, kas man kā speciālistam ir būtiska, es runāšu par šo tēmu, es viņam neuzdošu jautājumus, kurus redzēšu, ka tas tur viss ir kārtībā, un mēs ļausim pacientam izteikties, kas šobrīd parasti nenotiek, jo mēs apstrādājam jau zināmu informāciju, un bieži vien pacients viņš, es jums neko nesaprotu, un kas man tagad būs. Nu, tas ir tāds... Es piekrītu diezgan ambiciozs, varbūt mazliet naivs, bet tāds svarīgs, nu, tas man iekšējā motivācija ar šo cīnīties ir tiešām, skatoties uz pacientu, radīt viņam iespēju, ka es viņam varēšu veltīt vairāk laiku un runāt daudz efektīvāk pa tēmu un sagatavoties vizītai ar elektroniskiem rīkiem, pārējot no telpas uz telpu, telefonā es redzēšu, kas par ko man ir jārunā, un mēs nebūs jātērē laiks kādām tehniskām darbībām.
Tas špikers, respektīvi, tāds pamatīgs.
Nu, jā, tāds, un tieši tāpat kā jums ir špikeri priekšā, un tas ir tas, kā mēs šodien strādājam, un veselības aprūpē tas ir nemazāk svarīgi, kā jebkurā citā nozarē. Nu, lūk, tas papildinot to, ko jau kolēģis pieminē.
Tā, tādā gadījumā, vai tas nozīmē, ka šajā sistēmā, datorprogrammā varēs ievadīt, pieņemsim, ja es esmu uztaistījis asins analīzes un vēl jau kaut kādas, teiksim, tādas priekšizmeklēšanas, ko es pats no savas iniciatīvas esmu darījis?
Ļoti labs jautājums, jo šī ir ļoti kritiska informācija, lai tālāk ārsts speciālists varētu ātrāk ar pacientu iepazīties un tik galā ar iepriekšēju vēsturi. Un šeit ir tas pilotprojekta izaicinājums, kad mēs patiesībā cīnāmies ar laiku, jo tā ambīcija un sistēmas tāda sarežģītība varbūt paredz to, ka gada vai pusotra laikā izstrādāt visas maksimālās integrācijas un identificēt visu, kas iepriekš vai vēsturiski vai paralēli ar pacientu ir noticis. Tas tiešām ir ļoti liels izaicinājums. Tur noteikti digitalizācijas speciālisti piekritīs un sapratīs. Tāpēc mūsu mērķis ir identificēt, kas ir tie kritiskie datu lauki, kas tiešām ir ģimenes ārstam un ārstam speciālistam nepieciešami, maksimāli strādāt ar Nacionālo veselības dienestu par pieejamību, lai šie dati integrētos, lai mums nebūtu dubulti vai papildus, kā pacientiem šie dati jānorāda. Bet es pieņemu, ka realistiski pie pirmā prototipa testēšanas mēs droši vien, ka vēl nebūsim tikuši līdz pilnām integrācijām, bet lai pārbaudītu algoritmu, varbūt būs jāvada arī pašiem.
Nu, sākumā būs vienkāršāk viss, jā. Bet potenciāli varētu būt, ka kaut kādas, nu, nezinu, tur asins grimšana vai vēl kaut ko tamlīdzīgu, tu varēsi ar roku arī ielikt iekšā kaut kādu.
Jā.
Jā?
Jā, pacients sākumā varēs ielikt pats, un tad nākamais solis būs saņemt šīs te integrācijas un jau datus no citām sistēmām, kur šie te dati ir uzkrāti.
Tā, Alise, nu, kā praktizējušajā ārstē, es, protams, jautāju šādi, vai nav tā, ka šobrīd, nu, kad cilvēks, pacients jau internetā pablandījies, tad izlasīs visu par pazīmēm, vēl kaut ko tam līdzīgi ir, būs tikpat gudrs, kā šī programma pēc būtības, ka nākot pie jums jau saka, dakter, man ir šitas te, jā, tur ir aizdoms uz Krona slimību. Nebūs tā? Vai tomēr būs atšķirības?
Mēs arī šobrīd pacientam jautājam, kā viņš domā, kas viņam kaiš, un kā viņš domā, kāpēc viņam šie simptomi ir sākušies, un tie ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Vēl es domāju, kas ir būtiski, ka es mājās piesēdies un aizpildīšu šo anketu. Tajās ļoti limitētajā laikā, kad pacients ir ārsta kabinetā, arī mēs kā pacienti, kad ejam pie ārsta, tur tomēr ir tāds zināms satraukums klāt, un varbūt to aizmirsi pateikt, vai tajā konkrētajā brīdī neatcerējies, ka tā bija, jo ir bijis arī tā, kad mēs ar pacientu runājam, un tā tas nevarēja būt. Nākamā reize viņš nāk, jūs ziniet, dakteris, es gāju mājās, es tā padomāju, tā tomēr bija, jums bija taisnība, un bija tad un tad. Un te viņam ir savs laiks savā vietā, kur viņš var mierīgi aizpildīt visus šos jautājumus un atbildēt. Un ja viņam ir jautājums, vai man ir Krona slimība, tad nu, arī mēs no savas puses, tad izvērtējot visas šīs sūdzības un to, ko mēs varam izmeklēt savā kabinetā un kādu mums jau ir iepriekšējie varbūt dati, tad varam runāt, cik liela varbūtība ir, ka te ir Krona slimība vai kāda cita slimība un kas mums tad tālāk būtu jādara. nav jau problēma. Arī šobrīd pacienti nāk ar dažādām idejām, kas viņam var būt kaiš.
Jā, bet šeit sistematizēts būs, un kā jau es teicu, pa plauktņiem viss salikts, un jums būs vienkārši vieglāk un uzreiz viss redzēt, kas notiek tālāk. Jā?
Jā.
Tur tā lielākā šķirība ir. Un skaidrs, tik tālu viss ir skaidrs. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas lasīsim arī to, ko radioklausītāji mums raksta, un raksta diezgan daudz. Saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā tad telefona numurs mums ir 256-60-440. Rakstiskā veidā tur variet rakstīt savus jautājumus vai pārdomus. Pārdomus tāpēc arī daudz, bet nu tad pie tiem ķersimies nedaudz vēlāk.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien meklējam dažas labas risinājumus. Joprojām meklējam risinājumus. Jā. Kā tad samazināt tās milzīgi garās rindas, kas veidojas valsts apmaksāto veselības pakalpojumu jomā? Šeit studijā idejas autors šim projektam un galvenais realizētājs ārsts gastroenterologs Ivars Tolmanis, gastroteku projektu vadītāja Māra Kalniņa un Latvijas ģimenes ārsts asociācijas vadītāja Alisa Nīcmane Aišpura. Nu lūk, tagad, kā jau solīju, radio klausītāju komentāru un jautājumu. Nu, sākšu ar Ilzes diezgan pagaru komentāru, un viņa raksta šādi, ir tik jokaini klausīties viedokli, ka rindas ir tāpēc, ka cilvēki tagad var doties pie ārsta un rūpēties par savu veselību, lai neatraptos pielaist skaitas. Ārsta kabinetā gan bieži nāks dzirdēt, kur jūs bijāt agrāk. Un vēl par rindām runājot, negodīgi ir sistēma, ka, piemēram, ja esošais datums kādai manipulācijai vai operācijai tiek atcelts ārstniecības iestādes dēļ, aizceļot nevis uz tuvāko iespējamo datumu, bet pārbīdot uz rindas galu. Jā, tā esot noticis ar Ilzes mammu, diemžēl, pandēmijas gan dēļ tas ir noticis. Jā. Nu tā, pirmkārt, nu par to, ka, kur jūs bijāt agrāk. Nu šeit tad mēs nevarēsim teikt pie šie šādas faktiski jaunas, kā mēs viņus sauksim, palīs nosauksim, nezinu, kā vislabāk Māra, kā mēs sauksim šo programmu.
Tā būs nu, gastrotek platforma šobrīd.
Gastrotek, tā, jā, šajā platformā. Nu kā tur būs? Tad šeit viss būs... Redzams?
Jā, tajā brīdī, kad pacients ielogosies, sevi identificēs, tad pacientam būs pieejami viņu iepriekšējo šo te anketu rezultāti. Tātad tajā brīdī, kad es pirms nedēļas aizpildīju un saņēmu ziņu, ka man, teiksim, 60 dienu laikā ir nepieciešams izmeklējums, tad varēs ielogoties un šo te informāciju validēt un paskatīties vai papildināt, ja ir, teiksim, kāda papildus simptoma nākoša klāt.
Bet tālāk, nu, atkal nokļūt pie ģimenes ārsta. Arī tur kaut kāda rinda būs, vai ne?
Jā, ģimenes ārsta.
Tad jau akūtajā, teiksim, laikā mēs dosimies pie Alises. Nu, tā nebūs.
Nu, ģimenes ārstu pusē jau arī ir triežēšanas sistēma.
Jā.
Līdz ar ko, nu, pie mūsu praksēs strādā ārstu palīgi un medicīnas māsas, kuras izjautājot pacientam saprot, cik steidzami šis jautājums ir. Un, ja tā ir akūta situācija, tad ir iespēja nokļūt pie ģimenes ārsta pašā dienā. Ja tā ir situācija, kas var pagaidīt, tad, nu, tad vienojās par to laiku, kad pacients nāk. Un arī tāpat, kam kvalificējās šis jautājums, vai tur, var, nu, tur pietiek ar vizīti pie ārsta palīga, vai tur ir nepieciešama ārsta konsultācija. Nu, mūsu kaimiņos Zviedrijā ārkārtīgi daudz dažādus konsultatīvus darbus un arī tādu sākotnējo izmeklēšanu un konsultāciju veic medicīnas māsas, nu, ko pie mums veic šobrīd ārstu palīgi, bet arī mēs apmācam tā saucamās advanced, nu, paaugstinātas izglītības māsas, kuras spēs ļoti daudz ko gan nozīmēt, gan izrakstīt, gan sākotnēji izmeklēt, lai būtu šī te, nu, labāka pieejamība jau sākotnējā līmenī.
Bet tas nozīmē, ka arī šī informācija, ja es būšu godīgi ielogojies, parādīs, ka tas esmu tiešām mēs ar visu personas kodu un tā tālāk, aizies automātiski pie ģimenes ārsta?
Jā, mūsu pilota projekta fāzē mēs esam tātad plānojuši, ka mēs nevērsīsimies pie visiem Latvijas ģimenes ārstiem, bet mums būs šīta testa kopa. Mums būs ģimenes ārsti, ar kuriem mēs būsim vienojušies, ka viņi zinās šīta pilota projekta ietvaros, ka šāda platforma eksistē un pacients ir aizpildījis šos te datus. Un tātad, ja ģimenes ārsts ir ar profilu šajā te platformā, tad ģimenes ārstam uzreiz šī te anketa aiziet tiklīdz, kā pacients viņu ir aizpildījis. Tātad ģimenes ārstam ideālā scenārijā atnāk paziņojums, ka hei, Māra Kalniņa ir tikko aizpildījusi anketu, kur ir iekrāsojusies attiecīgā krāsā, un visticamāk Māra Kalniņa tūlītās sazināsies par iespējamu vizīti pie ģimenes.
Un tad māsaņa automātiski zvana pacientam, ja, vai aizsūtīt e-pastu, nezinu, kaut kā tā. Ja?
Nu, es domāju, ka šobrīd tas ir tāds projekts, un mēs vēl īsti neredzam, kā tas ir. Tā kā šobrīd, ja es esmu samaksājusi, tad man ir pacienta dati pieejami arī datamedu sistēmā, bet viņi man nekādā veidā neuzrunā, kad nu, te ir kaut kas ļoti akūts vai sevišķi atnācis. Tad, ja es konkrētu pacientu ielogoju un meklēju viņa datus, tad es varu ieraudzīt, kas tad ir veikts un kas tad ir atnācis. Nu, šī situācijā tad es pieņemu, ka tā doma ir, ka viņi patiešām iezīmējās kā redzama. Vai tā kā būtībā nu, mēs nosūtam pacientus uz analīzēm, tad, ja es pati viņus nosūtu uz analīzēm, tad tie rezultāti ielasās manā datubāzē, un es katru dienu par katru datumu veikto analīzi varu visus paskatīties, kas tad tur ir tāds, uz ko man būtu jārēģē, bet arī man nenāk ne ar kādu atzīmi, ka tur būtu kaut kas bīstams. Tas gan šobrīd ir e-veselībā. No vairākām vietnēm nāk laboratorijas dati, un tur varbūt iezīmējās košāk, tad tie ir izmainītas kādas lielas.
Jo par šo ir vairāki komentāri. Nu, tad, ja e-veselībā tas viss nestrādā, kur garantīja, ka šeit strādās? Jā, nu, apmēram tā, ka nu, mēs nespējam apkopot informāciju un ātri nosūtīt visu, kur vajag.
Jā, man liekas, ka šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka mēs nekonkurējam un nesatenšamies ar e-veselības funkcionalitāti, jo šis pilotprojekts ir valsts finansēts tieši ar mērķi atrast to risinājumu, izstrādāt to algoritmu, kurš pēc pozitīva pilotprojekta īstenošanas scenārija pēc tam būtu atkal izmantojams un jau integrējams kā moduls e-veselībā. Līdz ar to mēs par kopēju labumu un par to, kā šo te kopīgo sistēmu varētu uzlabot ar šāda te atsevišķu moduļa esamību.
Tā, uzlabot, ja. Vēl viens tāds jautājums, nu, ka grib rindas, to tālāk tādu rindu caurskatāmību, respektīvi tā, lai tad redzētu, ka tiešām man nekur nepārbīd vai vēl kā citā, drusciņ citā iemesla dēļ, nu, ka lūk, ka tur ārsts var ienākt pie reģistrācijas lodziņa un pateikt, un tagad, nu, tad ir viens pacients nāk un viņš tad iespat kā pirmais. Tas te kaut kādā veidā uz šo projektu attiecas?
Tas, kas mums tāds virsmērķis projekta īstenošanā, mēs šobrīd vairāk runājam un akcentējamies uz pacienta ģimenes ārsta galu, bet ideālā scenārijā šie te dati, kas ir uzkrāti no pacienta un tālāk validēti caur ģimenes ārstu, viņi tiek papildināti arī ārsta speciālista kabinetā. Un attiecīgi ideālā scenārijā šī platforma uzkrās datus arī, kad pacients bija pieteicies, vai pacients tika pārcelts, vai pacients vienreiz taisīja endoskopiju, vai atkārtot taisīja endoskopiju, un kāds bija tas pacienta gala scenārijs, vai šī diagnoze un tālāk terapija. Tā ka šiem datiem vajadzētu satikties gan ar iniciāciju, gan ar to procesu rezultātu.
Mm-hmm. Nu, ko mums jau te raksta radioklausītāji? Nu, radioklausītājs 111 raksta pašā sākumā, vajag katram iedzīvotājiem kvotas kartiņas, nu, kaut kā tā, nu, teiksim, digitālās kartītes, jā, ja tā būtu. Ja man vajadzētu, es droši, ka netikt objektīvā laikā uz mēs izmeklējumiem kaut nodokļus maksāju. Nu, tad, nu, principā jau kaut kas līdzīgs mums ir, nu, tomēr daļēji, vai ne? Nu, cik tas strādā kā labs jautājums?
Jā, un tāpēc, man liekas, ka ļoti svarīgi ir tas, ka tajā sākotnējā pacienta ģimenes ārsta fāzē mēs pacientam nepiešķiram kvotas, vai viņam pienākas valsts vai maksas pakalpojums. Mēs skatāmies uz pacientu pēc būtības ar viņa indikācijām un, tā teikt, neuzliekam jau sākotnē nekādus filtrus. Pacients var iepazīties ar šo te rezultātu, ka, piemēram, sistēma saka, valsts atmaksāta endoskopija pienāktos pēc 180 dienām, bet mēs pacientu neierobežojam. Ja pacients izvēlas, ka viņam tas šķiet joprojām kritiski svarīgi, izvēlēties maksas pakalpojumu, stāties maksas rindā un saņem pakalpojumu ātrāk. Platforma to neierobežos.
Jā, Liz, jā. Piebilstams? Nē, jā. Reko mums Ines raksta. Viss problēma ir norīkojumi uz valsts apmaksātām vizītēm. Bez norīkojumiem arī šobrīd ir ārtē veselības punktā, piemēram, pierakstos pie kā vajag tikai par pilnu samaksu. Man patīk sistēma šāda ļoti ētra. Ērta, nu, tur var medīt brīvu vietiņu, var, protams, tur pierakstīties arī uz valsts apmaksātu pakalpojumu, tik pēc tam jādabūt ģimenes ārsta nosūtījums. Nu, respektīvi, jau, kad it kā platformas ir un var arī šādi strādāt. Jo var, ko jūs teiksit?
Jā, tā ideja par elektroniskiem datiem, viņa ir 50 gadus veca, un tas nav nekas jauns. Mūsu problēma, ja mēs runājam par Latviju, ir tāda, ka šobrīd nav tādas vienotas sistēmas, kur pacienta dati būtu pieejami un individu dati saistībā ar veselības aprūpi. Un šī projekta uzdevums ir viens nozares ietvaros ar profesionāļu palīdzību definēt tos jautājumus un viņus risināt. Kā jau Māra pareizi teica, tas mērķis mums ir dot pienesumu valsts elektronisko datu sistēmai. Un šeit ir ļoti būtiska nianses. Un viens no iemesliem, kāpēc Latvijā iet grūti ar šo e-veselības konceptu, ir viņa būvē, pārsvarā būvē cilvēki, kas ir diezgan maz saistīti ar veselības aprūpi, un vēl mazāk viņi ir saistīti ar ikdienas ārstniecību, un tur viņiem nevar neko pārmest. Tā ir tā dzīve, viņas ir nostādījusi tādu izaicinājumu priekšā.
Nu, es teiktu, tomēr tie ir krietni miljoni, kas ir ieguldīti jau šajā sistēmā.
Un tāpēc visu cieņu Latvijas, nu, labi, tas var prasklēt kāds Latvijas valstī, bet šis lēmums, kā deleģēt un atvēlēt līdzekļus profesionāļiem, atsevišķu sadaļu veidošana ir absolūti pareizi. Tam vajadzēja notikt tajā brīdī, kad domāja par e-veselību, jo skaidrs, ka neviens datorģēnijs vai neviens ierēdnis nevar visās niansēs iedziļināties.
Nu, tur pieļauj bija cits domas, kāpēc
un, tāpēc, teiksim, šeit neiet runa, mēs neizdomāsim jaunu pasauli vai nesāksim mainīt debes puses, bet doma ir sakārtot, mūsuprāt, sakārtojums lietas, palīdzēt valsts līmenī tikt galā ar šo sāpīgo problēmu. Un mērķis, atbildot varbūt uz vairāku pacientu komentāriem, ir palīdzēt šī problēmā, ko pacienti ļoti pareizi ilustrēja, viņiem justies komfortablāk, vismaz daļēji, un justies informētākiem, saskatīt vairāk savas iespējas un efektīvāk to problēmu caur savu prizmu risināt. Tas ir virsmērķis. Mēs tiešām domājam, lai pacientam, jo es tāds pats pacients kā visi, es to skatos caur tādu prizmu. Tas ir ļoti svarīgi. Tas, ko pacienti raksta, ir absolūti taisnība, un tas ir viens no iemesliem, kāds mēs šo projektu taisam. Jā. Visu šos jautājumus tur noteikti vienā 5% līmenī, vienā 90% līmenī tas to jautājumu risinās.
Mm-hmm. Nore, bet Romāns tomēr ir skeptisks. Mēs it kā to izrunājām, un potenciāli varētu būt, ka nebūs tā problēma, bet tomēr. Nu, viņš ir klausies to, arī to, ko mēs runājam, un tomēr viņam ir zināmas bažas. Un kur tad slavenā, ja veselība neesot mediķis, nevar cilvēks atcerēties visas nianses saistībā ar citu speciālistu teikto. Tāpat nevar atcerēties, lai aizpildītu anketu ar jautājumiem, kad bija, teiksim, operācijas vai citas veselības problēmas. Ir vienmēr sakot, ka daudz ko aizmirst arī pats cilvēks, kas ir bijis. Nu, ja tās operācijas bijušas daudz, un pie tam daudz gadu, pirms daudziem gadiem, varbūt, ka tas ir bijis svarīgi, lai tālāk noteikt diagnozi. Jā, tad...
jā, man liekas, ka mēs nevaram vien pilotprojekta ietvarā atrisināt
visus
izaicinājumus, jo mēs skatāmies tādā ārstniecības esošā situācijā, teiksim, pacienta kartīte, kas šobrīd ir papīrā, kur viss ir dokumentēts arī ārstniecības iestādē. Mēs viņu glabājam, ja nemaldos, 75 gadus, un tātad šie dati mums kā ārstniecības iestādē ir pieejami. Jautājums ir, vai mēs arī kā ārstniecības iestāde varam ar viņiem tik operatīvi un struktūrāt reaģēt, lai varētu, teiksim, tā efektīvi viņus izmantot. Tāpēc jā, mēs vēsturi nekad visu noteikti nenodublicēsim šajā situācijā.
Jā, es saku paldies lielu Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāju Alisei Nīcmanējai Špurai. Alisei jādodas tālāk. Paldies, daktari, jā, lai veicas un lai izdodas arī šis pilotprojekts, bet mēs turpināsim te runāt arī par to, ko tam mūsu radioklausītāji raksta. Nu, ir arī tāds skeptiski redz pacients, tikai nelaidē piepirkumiem birokrātus apgūstot kārtības miljonus jaunu sistēmu norakstā pat kā e-veselību. Kā šis faktiski, uz kādiem pamatiem tad ir bāzēts šobrīd GastroTechs?
Jā, GastroTech ir valsts finansējuma īstenots projekts, kas nozīmē, ka mēs esam pakļauti publisko iepirkumu likuma atvasinājumam ministru kabineta noteikumiem par iepirkumu veikšanu atvieglotā formā, attiecīgi ar mazāk nosacījumiem, īsākiem termiņiem, bet šis te iepirkuma faktors mums arī mūsu projektā ir, un tāpēc arī zinot to, ka šīs te digitālās komponentes un IT komponentes mums ir iepērkamas, lai varētu projektu īstenot, tad ierobežotais laika nogrieznes ir tas, ar ko mēs sacenšamies un kas ir mūsu lielākie izaicinājumi tieši, lai šīs te komponentes savietotu ar šo te procesu, kurā mums ir jāizt.
Mm-hmm. Kāpēc šāda sistēma Latvijā vēl nav ieviesta, ja pasaulē tā darbojas sen? Tiešām ir pasaulē arī šādas tieši programmas, kas ir?
Tā ideja, kā jau es teicu, viņa ir tiešām vismaz pusgadsimta veca, un elektroniskie medicīniskie dati ir absolūts standarts normālās valstīs. Un Iemeslu tur ir bezgalīgi daudz. Es domāju, ka viņiem nebūtu vērts runāt, bet komentējot pacienta skepsi, tas ir vēl viens motivators mums, jo tas pilnīgi normāli, ka risinot jebkuru projektu, lielu vai mazu, ir skepse, un tas priecē. Un tas, zināmā mērā, arī norāda uz viņu nozīmīgumu, jo, ja kāds ir skeptisks, tas nozīmē, ka tas projekts ir pietiekami nopietns un problemātisks, un tas motivē mūs, un paldies, tad mēs pareizi darām. Ja cienījamies klausītājs būtu teicis, nav problēma, viņi to izdarīs, tad iespējams mums būtu jāmeklē kaut kas interesantāks, jo mums tāpat pietiek laika, ko darīt. Mēs darām daudz citas interesantas lietas arī. Bet problēma ir, bet viņi ir paceļama, un kas mūs motivē un kas liek mums domāt, ka mēs varēsim to izdarīt, ir tas, ka reāli tas pasaulē jau strādā. Tā kā jau es vairāk kārt uzsvēru, šī nav nekāda unikāla jauna pasaule, bet mēs gribam efektīvi, pietiekami ātri un jēdzīgi profesionālā līmenī atrisināt lietas, kas mums sen bija jāatrisina
pirms daudziem gadiem.
20 gadus, jā.
Bet šoreiz datorizētā un respektīvi programmas veidā, jā, tad tas nozīmē, pirms 20 gadiem noteikti tādas iespējas nebija.
Jā, un mēs kas ir mūsu pievienotā vērtība, mēs šo izpratni par to, ka tas ir jādara integrējam ar modernām tehnoloģijām. Un tur mēs būsim soli priekšā arī attīstītām valstīm, jo šī ideja, kas radās pirms 20 gadiem, attīstītās valstīs šobrīd tiek bieži vien īstenota uz salīdzinoši novecojušiem datu
korpusiem,
un salīdzinoši ierobežotām tehnoloģijām. Tas, ko mēs centīsimies izdarīt, mēs ņemsim jaunāko un skatoties nākotnē vislabākos risinājumus arī tehnoloģiju jomā, lai šo problēmu pacelt.
Tālūk, te ievada, žēl, šis būtu jautājums vairāk daktarē Nīcmanai, bet nu tomēr, kurā brīdī ārsti lasīs informāciju par pacientu attiecīgā sistēmā ārpus vizītes, diezin vai pat sanāks laika lieka tērēšana vizītes laikā? Nu, mēs it kā to runājām, ja, kad vienalga tāpat jau viss, kas salīdz informāciju par plauktiņiem, tā ir daudz pārskatāmāk un ātri var reaģēt, bet to principā arī to, ka tomēr būs reakcija arī ātrāk, vai ne? Nu, būs, Māri, ja?
Man liekas, ka tas, kas arī jāsaprot, ka ja mēs šobrīd gatavojot sarunai ar pacientu, lasām 7 lapas no abām pusēm ar šo informāciju, kas mums ir saistoša, tad skatoties viņu pārlūkā ar identificētām jau problēmām, šī digitālā vide parāda to, ka mēs varam veidot kopsavilkumu, mēs varam izcelt akūtāko vai aktuālāko, vizualizēt ar krāsām un citiem akcentiem, kas ārstam padara to daudz ātrāk uztveramāku. Tā ka pat ja tas notiks vizītes laikā, tas būs daudz intensīvāk tāda vizuālā komunikācija nekā lasot, pārlasot lapas.
Tiešām tajās 15 minūtēs varēs arī aprunāties, ne tikai vienkārši aprunāties. Lasīt to, kas ir sarakstīts uz papīra un arī digitālajā veidā. Nu, te mums vēl tāds, nezinu, vai ieteikums, vai kā, ārstiem vajadzētu papētīt Francijas veselības sistēmu. Tā ir labi sakārtot, sākot ar veselības apdrošināšanu un beidzot ar ārstēšanu. Var tā teikt?
Franči ir viens piemērs, un mēs pētam ļoti daudz sistēmas un analizējam, un ir tā labā situācija, ka mums ir labi piemēri. Bet es ilustrēšu šo jautājumu ar savu pieredzi. Ja mēs runājam par digitālām tehnoloģijām, vieno attīstītākajām valstīm ir Somija. Tas tā atzīts, un arī mēs to pieņemam. Mēs braucām uz Somiju laiku atpakaļ, domājot par šo projektu cerībā, ieraudzīt ļoti augstu līmeņu risinājumus elektronisko medicīnas datu jomā. Un mēs konstatējām, ka Somijā ir 8 dažādas datu platformas, un viņi to uzskata par milzīgu sasniegumu, ja viņi noreducējuši no kādām 30, ja runā par informācijas sistēmām, elektroniskām medicīnas datiem, ir Somijā ir šobrīd 8, nu, tā saruma bija pirms gada, iespējams, šobrīd kaut kas ir mainījies. Ko es to gribu teikt? Šis karstais kartupels ir aktuāls visā pasaulē, un šobrīd šī fāzē arī tās valsts, kas ievies elektroniskos datus pirms 20 un 30 gadiem, viņas saprot, ka mūsdienu tehnoloģiskās iespējas rada jaunus jautājumus un prasa šīs sistēmas pacelt citā līmenī. Runa ir par datu savienojamību, par savienojumu ne tikai starp iestādēm, bet arī starp valstīm un tā tālāk. Un tas ir tas, ko mēs ļoti labi saprotam. Un tāpēc skatiens citu valstu virzienā galvenokārt ir vērsts, protams, uzkrājot labāko pieredzi, bet tieši uz gastroenteroloģiju mēs diezgan labi zinām, kas notiek, un problēma ir, un mēs šobrīd ļoti daudz jautājumu un problēmu arī Eiropā. Un šobrīd tas, ko mēs darām, mēs cenšamies, ja mēs runājam par tehnoloģisko izpildījumu un par datu definīcijām, tad mēs cenšamies visas šīs datu vietnes radīt ar tādā līmenī, lai viņas būtu savienojamas arī starptautiskā līmenī, un lai, teiksim, ja Eiropa vēlēsies kaut kādus datus dabūt no Latvijas, lai arī šī platforma to nodrošinātu.
Mhm. Viens svarīgs jautājums, ko man vajadzēja uzdot, neuzdev, bet radioklausītāji atgādināja. Ko darīs seņori, kuriem nav datoru un ir podziņa telefons? Mārk, kā tas strādās?
Jā, un šeit mēs noteikti šo informāciju par to, kā aizpildīt un kā pacientu apkalpot savu šo digitālo platformu. Mēs nogādāsim ģimenes ārstam un arī pacientam drukātā veidā, kā špikeri, kur iet un ko darīt, jo arī šī digitālā platforma paredz to, ka man kā Mārai varbūt aizbildnis vai tuvākais radinieks vai uzticības persona, kura manā vietā šo informāciju var aizpildīt, jo es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ir situācijas, ir diagnozes, ir simptomi, tāpatām arī vecums vai citi ierobežojuši faktori, kas mūs kaut kādā situācijā stopē, kad mums ir nepieciešams atbalsta personas iesaisti, vai tīri sagramot informāciju, vai tīri fiziski ievadīt informāciju. Un tāpēc arī šajā anketēšanas vai platformas izmantošanas posmā mums ir paredzēta opcija, ka mums ir cilvēka pārstāvis, un šis cilvēka pārstāvis arī var ielogoties, identificēties un aizpildīt datus par...
Un pārstāvis, kāda būs vajadzīga tādā gadījumā dokumenti, elektroniskais paraksts, vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, kā varēs identificēt, ka tas tiešām ir reāls pārstāvis, nevis kāds uzdodas un mēģina darīt kaut kādas jocīgas lietas?
Sistēmā būs jāielogojās un jāidentificējās arī šim te pārstāvim. Un, protams,
abiem respektīvi.
Jā,
un... abiem. Jā,
tad, es domāju, ka tas būtu vairāk tāds ļoti labs tehnoloģisks jautājums, kas mums jāparedz izstrādē, bet tajā brīdī, kad mēs šos datus aizpildam, vai nu es aizpildu par sevi vai par personu, kuru es pārstāvu, tas aiziet pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts ir tas, kurš validē aizpildītos datus, attiecīgi pārstāvja aizpildītos datus vai pašas personas aizpildītos.
Nu, un savukārt, ja nu tāda pārstāvi nav, bet tomēr cilvēks vēlas nokļūt sistēmā iekšā, tad ko mēs ieteiksim, tad tā visdrīzākais būs arī klienta apkalpošanas centri vai kas tam līdzīgs? Kur to varēs.
Nu, jā, tas būtu ārsta atbalsta personas, kuras vai nu tās ir klienta apkalpošanas centrs, vai nu tā ir māsa, šis atbalsta personāls, kuram būs jāpalīdz cilvēkam aizpildīt šos datus.
Tad šeit vēl nu, tā es jūtu, ka kaut kādā veidā vēl jāpiestrādā pie tā,
protams,
lai
jā, kurš tāpēc, ka, tas mērķis mums ir saprast šo te algoritmu pēc būtības un uz visu Latvijas populāciju viņu attiecināt jau projektu beigās tajā brīdī, kad mēs esam pārliecināti, ka tas algoritms tiešām strādā.
Mm-hmm. Vēl es varu no savas puses varu piebilst, tas ir ļoti svarīgs jautājums, mēs ļoti daudz par viņu esam diskutējuši un cita starpā mēs uzrunāsim, tas ir arī projekta sastāvā, mēs uzrunāsim iedzīvotāju kategorijas caur sociālām grupām, mērtiecīgi izvēlēsimies partnerus iedzīvotāju grupās, kas varētu būt šī auditorija, un mēs ar viņiem speciāli runāsim, mēģinot saprast tās viņu vajadzības. Un mana kā ārsta pieredze ir tāda, ka parasti mēs gan mediķi, gan arī ierēģi līmenī pārspīlējam cilvēku nevarību kaut kādas informācijas ievadīšanā. Es nerunāju par cilvēkiem, kas ir bezsamaņā, bet reālajā dzīvē, ja cilvēks ir motivēts, viņš ļoti labi tiek galā ar šo. Protams, nu, ja viņš tehniski, fiziski nevar izdarīt, to var izdarīt, bet šī nav tik liela problēma.
Nu, bet burtiem jābūt ir lieli.
Mālē, jā, un to visu var mūsdienās izdarīt, bet mēs esam ļoti par to domājuši, un šī platforma būs uz pacientu orientēta, un mēs speciāli vērsīmies pie vairāka tipa pacientu grupām, potenciālo pacientu grupām, kam šī problēma varētu būt aktuāla.
Un ļoti
piestrādāsim, lai šī problēma arī tiktu risināta. Ja?
Tā, ļoti īsi.
Mm-hmm.
Kad?
Mēs 25. gada vidū plānojam šo te prototipu testēt, un testēšanas fāze mums būs gara vairāk kā pusgads ar domu, ka mēs testējot arī nemitīgi mēģināsim šo atgriezinisko
saiti. Tad, ja viss būs labi, tad 26. gads varētu būt tad, kad jau kaut kas
jā, 26. gada marts būs, ir šobrīd jau identificēts kā projekta noslēgums, attiecīgi tajā laikā tad arī zināsim, kā mums būs izdevies.
Lūk tā, nu, mūsu radioklausītāji ir biegli skeptiski, bet tomēr vēl veiks jums. Jā, un, nu, ir tie, kas uzskata, ka tā būs naudas iztērēšana, arī tādi ir, uzreiz pateikšu, bet nu, katrā gadījumā ir tie, kas vēl veiks. teiksim, tā kā, lai jums viss izdodas.
Paldies.
Idejas autors un galvenais realizētājs Ivars Tolmanis, gastroenterologs, bija šeit studijā, un arī gastrotek projektu vadītāja Māra Kalniņa. Paldies par sarunu.
Paldies.
Rīt Kristiāna funkcionēs, domās, kā vislabākais ir pateikties gan saviem darbu kolēģiem, gan arī priekšniekiem par to rīt raidījumā. Un savukārt piekdien nekur nepazūdiet, runāsim par telefonu krāpniekiem arī raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauk dienu visiem un tā.